Cope de las Rías.
Estar informado.
Sigues en el mediodía. Saludos de Íñigo Landa en estos minutos de Radio Local, en este arranque de semana en el que parece que ya ha pasado el temporal. Hay que ver cómo ha golpeado durante estos días pasados la famosa borrasca Domingos, que deja un reguero de incidencias. Afortunadamente, ninguna de ellas excesivamente graves, aunque sí ha habido numerosas ramas caídas, inundaciones en carreteras, desprendimiento de tierra. En fin, que los servicios de protección civil y de bomberos no han parado durante estos días intentando hacer frente a lo que nos ha dejado esta borrasca Domingos, que es ya historia, así que sepamos cuál es la previsión meteorológica para estas próximas horas y días. Información que conta co patrocinio de Combustibles Puebla e Oxe, co coñecemento da materia que ten María Souto desde Meteo Galicia. María, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Marchou Domingos.
Sí, xa está, vale, pero vamos, vale. A miles de kilómetros, non? A verdad que sí. O que temos agora, bueno, pois pues, o aire frío que trouxo detrás, non? Notamos todos perfectamente como, bueno, estamos notando ese frío que podemos decir frío de neve, porque hai que ter en conta que leva levando toda a mañán, é verdade que nas montañas de Lugo Ourense, pero bueno, parece que se nota ese aire frío en xeral en toda Galicia, non? A situación de aire frío e de chubascos, bueno, pois pues, é con mellor visibilidade, non son días de chuvia persistente, ni xornadas de gris, moi gris e moi húmida, senón que hoxe, bueno, pois pues, o que queda de día, seguiremos vendo o sol, é verdade que seguirán entrando esos chubascos de xeito intermitente, pola tarde xa menos frecuentes do que o foron pola mañán.
O que se mantén son os avisos activos hoxe mañá. Vexo por aquí tamén pasado na costa un mércores onde de novo semella que temos avisos por chuvia.
Ui, sí, que xa me cambiates de capítulo. Sí. Estaba hoxe mañán, xornada meteorológica tranquila. Efectivamente, hoxe sempre o mar tarda un poquinho máis en recuperar. Ainda persiste ese aviso xa de nivel amarelo por ondas entre 4 e 5 metros. Así que, bueno, digamos que pouco a pouco vai mellorando, pero ainda temos ese aviso. Mañán vai ser un día completamente tranquilo, únicamente queda ese aviso hasta hoxe, hasta mañán ás 3 da mañán, pero en xeral o resto do día vai a ser moi tranquilo. E que pasa o mércores? Que chega unha nova fronte. Aí sí que, bueno, non esperamos que sexa un temporal, ninguna borrasca con nome, pero bueno, vai a ser unha fronte activa, así que se retira o aire frío, chega aire cálido e húmido, pero claro, máis cálido, pero tamén con máis precipitación, así que o mércores vai ser un día pasado por auga e tamén notaremos como pois vai haber algún refacho de vento forte. En todo caso, insisto, non son avisos como as borrascas que tivemos en xornadas pasadas, pero digamos que desta semana o peor día, dende logo, é o mércores.
María Souto, Mateo Galicia, graciñas, feliz luns.
Hasta luego, bo día, chao.
Completa información meteorolóxica que chegou un día máis en Damán, co patrocinio de Combustibles Puebla. Falamos xa dos programas postos en marcha pola Deputación da Coruña.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E falamos hoxe neste espazo de unir sinerxias, de colaboración, de traballo colaborativo. En este senso, un referente o traballo realizado pola Deputación da Coruña construindo unha rede de espazos de coworking. Falamos disto con Rosana García, deputada de Emprego na Deputación da Coruña. Rosana, moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
E o PEL, o Plan de Emprego Local, e o buque insignia da corporación capitaneada por Valentín González Formoso, poderías comentarnos os logros acadados dende a súa posta en marcha en 2016?
Sí, pois efectivamente, o Plan de Emprego Local, dende a súa creación no 2016, pois investiu máis de 94 millóns de euros e subvencionou a través das diferentes líneas de actuación máis de 6.000 postos de traballo. Como decía, son varias líneas de actuación, por citar así algunha cifra e en algunha línea en concreto, pois a través do PER Concellos realizáronse unha media de 470 contratacións directas anuais para a prestación de servicios básicos nos concellos da provincia, ou a través da línea PELPEMES, que se repartiron ao redor de 30 millóns de euros, que supuxeron pois que preto de 2.000 empresas se pudesen beneficiar destas axudas para poder sufragar gastos de custos salariais e de seguridade social. A través da línea de PEL Autónomos, máis de 1.800 persoas pudieron facer frente ás súas cotas sociais. ou, por exemplo, a través da línea Apel Emprende Investimento, que concedeu 2.300 solicitudes de axuda para que as empresas puderan realizar investimentos e bueno, supón un impulso para o desenvolvemento e a modernización de dos negocios. Sí. E despois, dentro deste plan de emprego local, tamén temos o que comentabas antes, que era a rede de coworking, ¿no? Que o PER foi pioneiro en implantar esta rede a nivel provincial, que xa leva 5 anos funcionando e que xa ten aferidos pois 12 espazos de traballo colaborativo.
En que consiste, Rosana, esta rede provincial de espazos de traballo colaborativo?
Bueno, pois realmente estos centros, cada un deles está especializado nun sector, normalmente, bueno, pois especializase no sector máis puxante na zona da que se desenvolve, e son sectores moi moi diversos. Por exemplo, AMES está especializado no sector audiovisual, e algo que non ten nada que ver, por exemplo, é o de Brión, que é transformación de excedente agrícola, ¿no? O objetivo, pois que se establecer unos mecanismos de coordinación para a prestación de servicios a empresas e a persoas que queiran emprender e que formen parte desta rede, porque, bueno, dende a Diputación creemos que o traballo colaborativo e os espazos colaborativos son a solución para moitas persoas que o mellor por sí soas non poderían emprender. Entón, bueno, o compartir espacios, compartir problemas ás veces, non, ou desenvolver outros proxectos empresariais xunto con outras persoas que están na mesma situación que ti, pois tamén axudan ao xurdimento de novas ideas e a resolución de problemas. E bueno, outro objetivo desta rede de coworking é o desenvolvemento do rural e a fixación de poboación no rural. A maior parte destos centros están localizados en concellos de menos de 20.000 habitantes. Entón, bueno, que pretende proporcionar unha oportunidade para a mocidade do rural, para fixar a poboación, tamén para evitar que o talento se nos vaya fora, ¿no?
Que vantaxes supoñen para as persoas emprendedoras que o centro no que desenvolven o seu traballo sexa precisamente isto, un coworking integrante da rede provincial?
Pois, bueno, o que comentaba antes da especialización sectorial, tamén se lle suman todas as ventaxas que pode supoñer un traballo de espacio colaborativo, ¿no? Pois contar con todos os servicios necesarios, o apoio individual, titorías, o que decía antes, de contacto con outras empresas. Despois, moitas delas ofrecen servizos gratuitos que ao mellor, pois, esa é a diferencia entre poder emprender e non poder emprender. E despois, o feito de formar parte da rede tamén repercute a nivel formativo, no sentido de que calquera iniciativa de formación ou calquera curso que se faga nun centro extensivo a todos os centros da rede, podería participar calquera. Co cual, bueno, pois a rede a formación é moito máis amplia, e aparte existe tamén un campus da rede o que podes acceder en calquera momento se formas parte dela.
Algún xa os citaches, pero poderías dicirnos que centros forman a día de hoxe a rede provincial de coworking?
Pois mira, o primeiro que se creou e que está xestionado directamente pola Diputación é o de Oleiros, o Pazo de Arenaza, que é especializado en urbanismo, novas tecnologías e arquitectura. E despois está, bueno, Carballo, Boiro, Brión, que era o que comentaba antes, que é un pouco especial porque non é o clásico, non, sino que está dotado de tecnoloxía para a transformación do sector primario. Outro que está a seguir os pasos de Brión é a Fusquenlla, en Moeche. E despois, nos últimos anos, uníronse Vedra, Ames, a Capela, a Pobra, As Pontes, Santiago e recentemente a Casa do Pescador de Miño.
Pois é unha boa rede xa de centros de coworking. Se alguén que nos este a escoitar quere saber máis sobre esta rede e como pode, animámoslle a contactar co equipo técnico do Plan de Emprego Local ou visitar a web redecoworking.pel.gal. Rosana García, deputada de Emprego na Deputación da Coruña, moitísimas grazas e enhoraboa por este tipo de iniciativas.
Gracias a vos por convidarnos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Seguimos no mediodía contando todo que te interesa con Pilar García Muñiz.